Du lytter til Old Trafford DK's podcast med din vært Nicolas Duefangel. Dette er tredje og sidste del af podcasten om match week 9 og 10. Afsnittet, du skal lytte til nu, er optakten til Manchester City-kampen i weekenden og optakten til Newcastle-kampen i Ligakoppen i næste uge. De tre gæster i studiet er Kaniska Sina, Niels Erik Top Plads og Tobias Jørgensen. Og nu er vi nået til optaktsblokken. Vi skal både diskutere City-optakt og Newcastle-optakt. Lad mig lige åbne blokken op med at komme med nogle positive statistikker. De sidste 9 kampe, der har City i Manchester Derby scoret i snit 2,11 mål per kamp, og United har kun scoret 1,11 mål per kamp. I de sidste 9 opgør, der har City haft 4 clean sheets mod os, og vi har kun haft 2 clean sheets mod dem. Nå,
yubi.
Super positivt. Men selvom det virker super overlegent, så hvis man kigger i ligatabellen og på de sidste 5 kampe, så kan man faktisk se, at City og United begge to har vundet 3 kampe og tabt 2 kampe. Tobias, er det nu, er det den her weekend, at vi slår City for alvor, og ikke sådan en fesen 2-1 sejr, som vi fik sidste gang med vand over dem?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke.
Er de stadigvæk usårlige?
Jeg ved ikke, om de er usårlige, men jeg givetvis over for United, med det niveau, som United har. Altså, jeg kan simpelthen ikke, jeg har svært ved at se et scenarie, hvor at, altså som du siger, måske hvis man klatter den hjem på et eller andet heldigt mål af Scott McTominay i 93. minut. Altså, men vi går ikke ud og slår dem overbevisende, eller får en overbevisende sejr på nogen måde. Det tror jeg, det tør jeg ikke ønske mig til længere. Altså, der er City bare for stærke i deres rotationsspil også. Altså, de har et for højt niveau.
Niels Erik, altså, hvor bliver al den der derby-energi af henne? Altså, skal vi virkelig bare håbe på, at vi klatter os til en sejr?
Jamen, altså, det jeg prøver at håbe mig til, det er lidt ligesom, da vi startede sidste sæson ret dårligt, og så havde vi en kamp mod Liverpool, og så vandt vi den kamp, og så ændrede det lidt ligesom sæsonen, så kom der noget tro ind i holdet. Så det, jeg håber på, det er, at nogle gange de her topkampe eller derbykampe, det ligesom, de lever lidt deres eget liv, lige meget hvad der står i tabellen. Så jeg håber, at nu hvor de har vundet 2 i træk, at de giver dem bare en eller anden tro på det. Og hvem ved, så kan det jo være, at de laver en fejl, og man lige banker den ind til 1-0, og så tror man lidt mere på det, og så har man, hvad skal man sige, medvind. Men jeg vil da sige, at når du ser på de sidste kampe, City har spillet, de sidste kampe United har spillet, så er man da lidt nervøs for den her kamp i weekenden, vil jeg sige.
Altså, tror du på det? Tror du, vi kan slå City nu? Altså, og hvis ikke nu, hvornår kan vi så?
Ja, hvornår kan vi så? Det er noget, at vi har fuld mandskab. Jeg tror heller ikke på det. Det eneste positive ved det her, det er, at vi spiller på hjemmebane. Jeg er super bange for, at hvis vi spiller på udebane. Jamen, jeg er super ked af det. Men altså, når vi skal møde City, så skal vi møde dem nu, når vi har noget momentum, og det har vi nu. Vi mangler stadig nogle spillere. Der er også nogle problemer i United generelt med Anthony, der kommer ind igen, og Sancho. Men jeg tror simpelthen ikke, at vi kommer til at overpræstere, som du selv siger. Jeg tror måske et heldigt mål i det 93. minut, det kan gøre det, men ellers ikke. Indtil videre har det ikke givet mig håb for, at vi kommer til at spille overpræstere.
Så har jeg jo på forhånd stillet jer en gruppeopgave. Jeg tænker, vi lige skal have sat mandskabet, for vi har så mange skader. Skal vi ikke tage den fra målmanden af, og så slutter vi af med, jeg vil lige sige Rasmus Højlund, topposition 9'eren, under nar på mål, tænker jeg. Men hvis vi skal blive enige om et centerbackpar, hvem er det så?
Jeg vil gerne gribe den. Jeg tror, det bliver Harry Maguire og Varane.
Ja, det tror jeg også. Ved mindre, at Luke Shaw er tilbage, men det er også lidt voldsomt at smide ham tilbage ind i mixet. Han spillede jo centerback nogle kampe sidste år, men det er lidt voldsomt at smide ham tilbage i mixet, når han ikke har spillet i lang tid mod Manchester City.
Hvad med vores vingbakker? Altså, hele bagkæden er jo rippet fuldstændig, men altså, er det så, Reguilón er jo lige kommet tilbage, ja. Og Dalot, han skal jo så åbenbart tilbage på højre bakken. Er det dem, vi går med, eller har Victor Lindeløf måske et eller andet noget derby-energi, han kan tage med ud i stedet for Dalot? Og så sætte Reguilón på bænken, som jo ikke rigtig har en sådan, jo, han har spillet lidt for Spurs, men det er jo ikke rigtig sådan, han har ikke den store historik mod City.
Ja, det eneste minus med Reguilón, det er, at han er ikke så god defensiv, han er god offensiv. Men jeg tror ikke, at Lindeløf får lov til at spille den plads. Jeg tror, det bliver Reguilón, der har gjort det godt efter hans skade og før skaden, og så tror jeg, at Dalot får højre bakken.
Ja, det tror jeg også. Så skulle det være fordi, at Ten Hag måske har set en situation, hvor Bernardo Silva kommer til at varetage en højre ving. Jeg ved godt, at Bernardo Silva selvfølgelig stadigvæk er hurtig, men han er trods alt ikke lige så hurtigt som nogen, som sådan en, som sætter med Doku eller sådan noget, hvor de skal bruge noget fysik, og på den måde vil spille dem ned, hvis de regner med, at de ikke kommer til at have så meget kontrol over kampen. Jeg tror også, det bliver rigtig lønnet, og det er nu.
Hvad så med midtbanen? Nu har vi snakket om det lidt tidligere i podcasten. Hvem skal Bruno Fernandes spilles med? Altså, jeg tænker, han er med. Men hvem er hans marker? Hvem er ledig?
Jeg tror, han vælger en defensiv løsning. Jeg tror, han stiller med Amrabat og Casemiro for at have så meget løbepensum som overhovedet muligt. Han ved, at de kommer til at have bolden med sig, så vælger han de to defensive. Jeg tror ikke, at han vælger Eriksen, fordi det har vi prøvet før mod City. Han kan ikke følge med løbepensummæssigt, han fylder ikke nok. Så jeg tror, vi vælger en box-to-box og en defensiv midt i den kamp.
Amrabat og Casemiro, er I andre enige?
Ja, hvis vi går ud fra et... hvis vi tænker, at det bliver en 4-3-3-formation, som Ten Hag spiller med, så er jeg enig. Men det kunne... Altså, det ville ikke undre mig, hvis han gik hen og siger, nu skal vi stå kompakt på midtbanen mod det her hold, og derfor så spiller vi den der mærkelige diamantformation, som han kørte med Rashford og Højlund på toppen, og så Amrabat, Casemiro, Eriksen og Bruno Fernandes, eventuelt Mason Mount. Men hvis vi går ud fra et præmis om, at han spiller 4-3-3, så tror jeg også, at det bliver... Eller 4-2-3-1 selvfølgelig, undskyld. Så tror jeg også, det bliver Amrabat og Casemiro på den her sekser, de her sekserroller, og så Bruno Fernandes foran.
Jeg er komplet enig. Jeg tror ikke på... Jeg tror godt, at han kender sin, hvad hedder det, sin position mod City. Jeg tror ikke, at vi skal forvente, at vi kan spille bold med dem på samme niveau. Så jeg tror også, han vælger den defensive tilgang, som du selv siger, hvor Casemiro og Amrabat bliver de bærende kræfter ned bagved. Og, så jeg tror ikke, han kommer til at køre det helt store der.
Så inden vi lige går videre til fronttriven, altså det lyder som om, at det her det handler om at stille sig ned foran kassen og så slå på kontra. Altså er det bare den defensive tilgang til kampen, som vi kommer til at stille med for at kunne vinde?
Jamen, både over, men jeg tror også bare, at nu er vi i gang med det her lille momentum i United, hvor vi har vundet nogle par kampe. Jeg tror bare, for ham er det meget, meget synligt, at han gerne vil, han vil ikke overpræstere, selvom han kender United, den måde, de spiller på. Så jeg tror, for ham er det den definitive tilgang. Lige nu handler det om at vinde nogle sejre, og kan vi få uafgjort mod City, så er det en stor præstation, specielt sådan, som de spiller. Så jeg tror, at farmen handler om, at der skaber noget stabilitet på Manchester-holdet. Og så må vi jo håbe på, at de tre forreste kan gøre noget helt exceptionelt.
Niels Erik og Tobias, uafgjort, er det fint nok?
Jeg tror, at i dag, den forfatning, holdet er lige nu, er uafgjort tilfredsstillende. Det, der ikke måske, det er, at man bliver fuldstændig kørt over og bliver slagtet 4-5-6-0, så det ligesom ødelægger stemningen på holdet. Jeg tror, at med den opstilling, vi snakker om, og Casemiro kan jo også godt lave en lang bold fremad, og det kan Onana. Og så håber jeg, og så tror jeg, at han vil satse på lidt noget kontra noget omstillingsbold, hvor at Rashford, Anthony eller Højlund får en en-mod-en chance mod en af City-forsvarsspillerne, og så kan vi måske tage et kontramål, eller de bliver nødt til at gøre noget lidt andet der. Og der kan Casemiro jo også godt slå en god aflevering, eller være farlig på en potentielt dødbold. Men jeg tror simpelthen ikke på, at han stiller op og tænker, jeg starter med min stærkeste 11, de starter med deres stærkeste 11, og så vinder vi. Altså en lille ting, som jeg har tænkt over, som er en fordel for United, er, City spillede onsdag, vi spillede tirsdag, de spillede i Schweiz mod Young Boys, vi spillede på hjemmebane. Jeg ved ikke, om det kan give os 5% mere energi, men det kan måske give en lille bitte smule, hvis de City-spillere, der kommer hjem, er en lille bitte smule mere trætte, at vi måske bare kan løbe mere, og så er det, vi lige skal vinde på, når vi møder dem.
Skal vi ikke fuldføre startopstillingen, Tobias? Skal vi gå videre til fronttrioen? Jeg ved allerede, Niels, jeg ikke på baggrund af sidste blok, vil sige Rashford, Højlund og Anthony. Er du enig i det?
Jamen, som jeg sagde før, hvis vi spiller den vante formation, så er jeg fuldstændig enig. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle ændre sig. Den eneste, som skulle være en gigantisk joker, som jeg ikke regner med, at nogen som ville ske, det var, at Rashford blev rykket til højre, og Garnacho skulle spille på venstre, men jeg tror, at jeg tror simpelthen bare, at det der med, som vi også har snakket tidligere om, at vi skal skabe noget stabilitet på det her hold, og det gør man af at få de samme startelver hele tiden, og det er de tre, der skal danne relationer, så jeg kunne ikke se, hvorfor Ten Hag skulle stille med andre end dem.
Er du enig, Kiniska? Anthony, han scorede jo også et godt langskudsmål mod City sidste gang. Vi blev slagtet 6-3.
Jamen, jeg er fuldkommen enig, og jeg tror også bare, at Ten Hag godt kan lide Anthony og hans løbepensum. Ja, han gør det også meget godt defensivt, og med Garnacho, jeg tror også bare, det er lidt for tidligt for ham at spille sådan en derbykamp. Og så tror jeg heller ikke, han gider at rykke Marcus Rashford ind på den anden side. Så jeg tror faktisk, det bliver Anthony. Grundet hans løbepisse, og vi ved alle sammen, at City kommer til at have bolden de fleste gange, der skal vi have nogen, der kan løbe. Og det gør Anthony, og det gør Garnacho på samme måde, eller Rashford.
Så kan jeg spørge alle sammen, Haaland, er han, han lavede et hat-trick i sidste sæson mod United. Altså, hvis vi bare stopper ham, er det så nok, eller skal der mere til?
Jamen, de har så meget kvalitet, City. Heldigvis er Kevin De Bruyne ikke en del af startopstillingen, han er stadig skadet. Jeg tror, det hele handler om, at vi skal stoppe hele holdet, og det er ikke kun én spiller. Haaland har jo ikke scoret så mange mål, det lyder helt absurd. Han har jo scoret stadig, han har scoret i snit 1 eller 1,2 mål i snit. Men i forhold til hans sidste år, så har han ikke scoret så mange mål. Jeg tror, det hele handler om, at det er hele holdet, der skal dækkes godt ind. De har gode offensive spillere, og så deres midtbanespillere kan også score mål. Jeg tror, det handler om at lukke alle ind. Men selvfølgelig er Haaland den største trussel. Han vil også gerne gøre livet rigtig surt for os. Han kan ikke så godt. Han kan godt lide at spille mod United. Han har også scoret hat-trick. Så jeg tror, det handler om hele holdet, der skal lukkes ned på samme tid. Og Haaland er en af dem.
Det er jeg også egentlig enig i. Men netop også, som du siger, de har fået så mange offensive kræfter, de også bare, at man kan se på dem, det som United ligesom ikke kan finde ud af at finde en spiller, der kan gå ind på et hold, og så bare shine med det samme. Ikke? Nu får de lige Chetami Doku ind, som altså bare spiller som en drøm på den venstre kant. Det er også en af de store grunde til, at Jack Grealish ikke har fået så mange minutter den her sæson. Så det kommer til at være kollektivt at skulle lukke det Manchester City-hold ned, fordi at Pep Guardiola har en så god organisation i det hold, at det simpelthen bare alle spillere, som kan præstere og ved, hvad deres rolle præcis er, både offensivt og defensivt.
Jeg siger ikke, Haaland, han har gang i en rigtig skidt sæson. er det ikke nu, at Rasmus Højlund, han stepper op og lige viser, at han har altså lige en klasse højere end ham?
Jamen, Haaland er jo en maskine, og er en liga for sig i min verden, og jeg synes, at som Højlund også selv siger, at man skal ikke sammenligne de to, de er to forskellige steder i deres karriere. Men det ville da selvfølgelig være fedt, hvis han ligesom kunne være den, der afgjorde derbyet og scorede selvfølgelig. Det ville da være vidunderligt. Og altså, så må vi, jeg synes, det vigtigste er, altså selvfølgelig er Haaland sindssygt god, men det er vigtigere, at vi får stukket dem, som gør ham god før. Altså vi skal fylde meget på midtbanen, så de bolde, når han laver de løb, han laver, ikke kommer til ham, så han løber forgæves. Og vi har jo set i nogle kampe, hvor han bliver lidt isoleret, eller hvor han har sådan noget 5-10 touches, fordi at der er nogen, der blokerer for, at han ikke rigtig kan komme ind i kampen. Og det skal vi prøve at efterligne, så vi får ham stoppet. Og så skal de bare spille. Ja, virkelig. Altså, de skal bare op sig, og så bare tænke, nu skal vi bare ud og give den 150%. Altså, så må de, så må de bare gå til den, og så arbejde den hjem.
Journalisten på min højre side, han sidder og græmmer sig over, at der ikke er nogen form for objektivitet hernede. Så jeg prøver lige at twiste mit sidste spørgsmål her i optakten til City. Normalt, når jeg spørger gæsterne, hvad bliver kampen, så siger folk som regel, jamen altså, der er jo både hjertet og hjernen, ikke? Og folk sidder og siger, jeg tror, jeg håber ikke. Det er ligeglad med nu. Lad så være iskolde og kyniske. Hvad tror I, kampen bliver? Ikke hvad I håber, hudløst ærligt. Hvad bliver kampen i weekenden mod City?
Skal jeg starte den?
Journalisten, det var jeg.
Journalisten starter.
Yes.
Objektive briller på.
Yes, fuldstændig.
2-0 Manchester City.
Okay. Kniske. Hvad bliver den?
1-1.
Er det hånden på hjertet?
Nej. 1-0 til City.
1-0 til City.
Lad os bare være ærlig.
Ja.
Jeg tror, det bliver 2-1 til City.
Okay, så kører vi lige en runde, hvor man, hvor man håber, ikke? Tobias, hvad håber du, den bliver?
Jamen, jeg er jo... Jeg fortsætter min pessimistiske stil, som jeg har haft i dag, og siger, at jeg håber, at vi får en uafgjort, og det bliver 1-1, og Rasmus Højlund scorer.
Okay. Janiske, hvad håber du så?
Jamen, jeg håber på en eller anden mærkværdig vis, som vi har gjort det mål at gå under Solskjaer, når det er spillet mod City, hvor jeg har haft en god præstation, og jeg tror, den bliver 2-1. Altså, det er med hjertet. Det er ikke så meget med hjernen nu. Den har jeg forbigået i dag.
Helt sikkert.
Jamen, så tror jeg på så håber jeg på 2-2.
Jeg håber jo på 10-0, men det er ikke mere. Altså, jeg håber på en uafgjort. Ej. Nå, der er jo, tiden må vise, hvordan udfaldet det bliver. Lad os rykke videre til Newcastle-optakten, fordi i næste uge, så er der en Liga Cup-kamp, der skal spilles. Og ligesom før, så har jeg også taget en statistik med lige nu. Hvis man kigger på ligatabellen, så ligger Newcastle i Premier League over Manchester United. De ligger på 6. pladsen og har 16 point. United, de ligger på 8. pladsen og har et point efter med 15. Der er jo, altså, der er jo en historik i Manchester United om, at vi godt kan slå Newcastle. Nu der så kommer nogle andre ejere ind, nye boller på suppen. Vi vandt over dem i Liga Cup-finalen faktisk, så de er måske også lidt hævngærige. Men de tæskede os altså også 2-0 i Premier League sidste sæson efterfølgende. Så er det her, Niels Erik, bliver det en svær kamp eller en rimelig overskuelig kamp? Det er jo trods alt kun Liga Cup.
Jeg tror, det bliver en svær kamp. Jeg tror, det er en kamp, begge hold gerne vil vinde. Newcastle har jo lige tabt 1-0 til Dortmund, og de har haft også nogle lidt svingende resultater i Premier League, i forhold til, når man tænker på, hvor gode de var sidste år. Så jeg tror, den får fuld skrue for begge hold, for at få noget momentum og få gang i noget nu her også, fordi der ikke er blevet spillet så mange kampe endnu efter landskampspausen.
Kaniska, vi har en del skader, men Newcastle, de er også ramt. Jeg læste i dag, at nu hammeren faldet. Tonali, han har fået en matchban a la Ivan Toney. 10 måneder, om han ikke spillede for Newcastle. Okay. Eller fodbold generelt.
Fodbold generelt, han misser også EM.
Vidste Milan godt det der, de solgte til Newcastle?
Ja, faktisk lige efter det skete, så skrev jeg så nogle af mine kammerater dernede fra, og de valgte ikke at svare mig. Men altså, jeg ved det ikke. Altså, det er bare mærkværdigt, at nu har jeg en del Newcastle-venner, som er store Newcastle-fan. Og det var ikke en, de gik efter, jo, Tonali. Han kom ud af den blå luft, og så er det pludselig 60 millioner. Ja, altså hvis du spurgte mig, så er jeg sikker på, at de vidste, og de holdt det skjult, og det er jo meget klogt, men nu er UEFA ude efter dem, og Newcastle efter dem. Jeg tror ikke, altså selvfølgelig kommer de til at savne Tonali, men da de vandt 8-0 over Sheffield United, det var der uden med Tonali. De har også Anderson, som har gjort rigtig godt på midtbanen hos Newcastle. Det bliver selvfølgelig et savn. Han har spillet rigtig, rigtig godt. Spillet specielt godt i seneste kamp, han har spillet. Han kom også ind som indskifter sidste kamp her i går. Men ja, Tonali er en kæmpe spiller, synes jeg. Underligt, han kom til Newcastle på den her underlige vis. Men ja, de har en stor bredde i Newcastle, specielt på midtbanen. De har også, den gode gamle Joe Linton. Så jeg tror, der er masser at vælge imellem. Selvfølgelig er det et savn.
Tobias, når Milan kommer til dig og tilbyder dig et af Europas største forsvarstalenter for 60 millioner pund, er det så ikke for godt til at være sandt?
Som de jo gør ofte, ikke? Jeg synes også, det var en mærkelig transfer, det gjorde jeg da. Og jeg kan da godt se, at hvorfor man kunne spekulere i, at Milan måske har vidst det og så videre. Men igen, altså hvis jeg var fodboldspiller, så kunne jeg sgu egentlig også meget godt tænke mig at blive en del af det Newcastle-projekt, de er gang i. Altså, man må sgu ikke tage fejl af, at det er en virkelig, virkelig fed fangruppering, de har i Newcastle. Det er en fed stemning omkring klubben. Det er nogen, som har været under forfærdelig ledelse. Jeg ved ikke, hvor mange år med nedrykning, og jeg ved ikke hvad. Så på den måde, så er det jo nemt for en spiller som Tonali at skulle komme der og være dagens mand i skysovs på den måde. Ikke? Så altså, jeg ved ikke om... Jeg synes, det var mærkeligt, men jeg synes ikke, at det var mærkeligere end som så, tror jeg. Så altså, man kan spekulere i det, og det er jo svært at vide.
Men det, han så ikke er på banen at finde længere, har det en betydning for Newcastles sådan performance?
Ja, selvfølgelig har det det, fordi han
stor betydning.
Både over, men jeg tror faktisk, der er en anden ting, som kan gå hen og have større betydning for den her kamp, og det er, at Newcastle generelt set de mange sidste år ikke er vant til at skulle spille en Champions League-kamp midt ugen, også uge efter uge. Og derfor så tror jeg nemlig, at Manchester United kommer ind til den her kamp med en lille fordel, fordi at de ved, at i min sidste sæson, der spillede vi alle de her kampe, og det er noget, som de gør regelmæssigt. Og det har det bare ikke været for Newcastle. Og det er noget, man skal sætte fod i, og man har også set det fra nogle af de andre Premier League-hold, som går ud, Brighton, Aston Villa, og spiller europæisk efter lang tid, at de får altså de her midtuges tømmermænd nærmest i de kampe bagefter. Og når kampprogrammet så ligger så tæt, som det gør nu, så tror jeg godt, at det kan gå hen og blive en fordel for Manchester United, at de skal møde Newcastle på det tidspunkt, de gør nu, hvor de så også oven i købet mister en stor profil.
Niels Erik, er Tonali en super vigtig profil for Newcastle, og giver det dem problemer mod os i næste uge, at de ikke har ham?
Jeg ved ikke, om det giver dem problemer mod os. Altså selvfølgelig er det et afsavn, men de har alligevel en rigtig god trup, og de spillede også rigtig godt sidste år. Jeg tror faktisk noget, man skal... Jeg ikke vil undervurdere, det er, hvordan vil de prioritere den her cup. Fordi de har en vigtig kamp efter den her kamp mod Arsenal. De er rigtig godt med i deres Champions League-gruppe. Alt er åben. Mm. Og jeg tror, hvis jeg var Eddie Howe, og man kiggede internt i klubben, så siger, hvor er vi henne nu? Hvor meget betyder EFL-koppen for os? Nul. Vil vi hellere fortsætte vores stime i Premier League? De har kun tabt til City, Liverpool, Arsenal. Så jeg tror hellere, at de vil satse på point der, og så Champions League, og så nedprioritere det her EFL, og så tænke, who cares? Hvis vi går videre i Champions League, og vi spiller Champions League igen næste år, det er det fansene og klubben vil have ambitioner om. Jeg tror, at de måske nedprioriterer den en lille bitte smule.
Sidste år, der sluttede de på fjerdepladsen lige bag Manchester United, og de kunne lige så godt være blevet tredjepladsen. De ligger over United lige nu, dog kun med et point, men altså, det er også, det synes jeg også har noget på sig. Er Newcastle ved at banke på til at blive det nye top 6-hold?
100%.
Hvem skal så ud af top 6?
Jamen, jeg tror, der er sådan, som det er lige nu, så ryger Chelsea ud af top 6.
Hvad med United?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal nok finde formen. Altså, Tottenham har været usædvanligt gode til at starte den her sæson. Det er næsten som om, de blev bedre af at sælge Harry Kane, hvor sindssygt det nyder. Men jeg tror ikke, at det kommer til at holde en hel sæson i Tottenham. Jeg tror, at når vi når hen på den anden side af nytår, så vil de også få nogle skader. Og så tror jeg, at resultaterne vil begynde at falde. Jeg tror, at top 6 vil være City, Arsenal, Liverpool, United, Newcastle primært. Og så tror jeg også, at Chelsea kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Men det er de bedste hold lige nu, tror jeg, i England på den her sæson.
Så helt objektivt, Kaniska, har Newcastle taget Chelseas plads i top 6?
Så lige nu har de. Chelsea har jo haft en rigtig, rigtig dårlig sæson generelt. Ikke kunne score mål. Men jeg synes, det er lidt for tidligt at sige. Sæsonen er stadig ny. Jeg tror, der spillede 9 eller 10 kampe.
9 kampe, som jeg kan se her.
9 kampe er der blevet spillet. Men jeg tror helt sikkert, at Newcastle presser på hvert fald en, jeg vil næsten sige, en top 5 også. Det er en af de klubber, der bliver. Så er der spørgsmål om, hvis vi skal tænke objektivt set, så er det jo nok en Chelsea eller Manchester United, der ved at ryge ud af den. Og så er Newcastle, der træder ind på de pladser.
Sådan en top 6-klub, når man først er med i den, Tobias, kan man så rigtig ryge ud? Altså, Chelsea var der også på 10. pladsen for et par sæsoner siden, og så vandt de lige mesterskabet. Altså, den top 6 der, at den ikke så indgroet og forankret i vores bevidsthed om Premier League, at Newcastle eller Aston Villa, som ligger endnu højere end Newcastle lige nu, med 19 point, og Brighton, som også ligger over United, altså, kan de overhovedet komme ind i top 6? Kommer vi til at ændre vores sådan, tankegang omkring, hvad er en top 6?
Det er sjovt, du siger det, fordi det er netop de tanker, jeg har siddet og gjort på, når jeg har lyttet på de andre. Jeg tror, at altså, den her top 6-hold som sådan...
Urokkelig, eller hvad?
Nej, men jeg tror ikke, den er urokkelig. Jeg tror, at vi skal begynde at nytænke det. Altså, jeg tror ikke, at det kommer til at være det her top 6-løb af de store, traditionelle store klubber, der er, fordi der simpelthen bare er indblandet så mange penge nu, at der er så mange klubber, som begynder at blive konkurrencedygtige i det her. Og der er Newcastle jo altså en kapitalindsprøjtning, som er fuldstændig vanvittig. Og hvis det bliver ved med at være der, jamen så er der jo ikke noget, der står i vejen for, at de nok skal blive ind i en, og lad os så kalde det for en top 7-hold, ikke? Fordi at de skal nok være der hver sæson. Jeg tror samtidig, at de store hold, som har hele den her historik bag det, der skal meget til, for sådan et hold går fuldstændig i forfald. Så jeg tror, at de skal nok komme op på et tidspunkt. Vi ser selvfølgelig nogle tendenser ude i Europa, blandt andet med Ajax nuværende tidspunkt, hvor det falder fuldstændig igennem, ikke, i en hård periode. Men jeg tror som sådan i Premier League, med de pengesummer, der er der, og de setups, sportslige setups, der er, så tror jeg ikke, at vi kommer til at se nogle af top 6-holdene, som bare falder fuldstændig igennem på den måde.
Jeg tror også, det er vigtigt at bide mærke i, at Newcastles konstellation har været lidt anderledes end Paris' konstellation. De har jo ikke rigtig spenderet en ocean af penge, som de andre topklubber har gjort. Så det er jo også det er mærkværdigt at tænke over, at de har været så langsigtet generelt af ledelsen for Saudi-Arabien. De har ocean af penge, de har jo langt flere penge, end Manchester City har. Så jeg vil sige, tankemæssen bag det, handling bag det med Newcastle, man gerne vil lave en langsted projekt, og de behøver ikke at forhaste tingene. Det giver sgu god mening. Og om pengene kommer fra andre steder fra, det har vi selvfølgelig nogle andre holdninger til. Men jeg tror, at det bliver det nye, ja, det nye top 6-hold, eller i hvert fald.
Ja, jeg vil også gerne lige knytte en kommentar til sådan en klub som Aston Villa, som du nævner. Mm. Et af de hold, som jeg måske ikke ser gå ind og skulle være en del af det her, den her topstrid så meget. Der er jo stadigvæk den tendens, vi ser danske Johan Lange, som bliver solgt videre til Tottenham. Og så længe den tendens er i en klub, for det er ikke min opfattelse, at det er sådan i Newcastle, at her der har man et trænertalent inden for den ene eller anden, og så skipper vi ham videre til en af de traditionelle top 6-klubber. De holder nemlig fast i de her spillere, og de siger, jamen prøv at nu cementerer vi vores plads, hvor at når Brighton og Brighton, som står og udleverer trænere til Premier League-klub i hobetal, det serbiske, skal nok også ryge videre til en topklub, og en klub som Aston Villa går ud i sit sportslige setup og stadigvæk sælger til de højere traditionelle top 6-klubber, så kan man ikke på samme måde cementere sin plads. Og derfor så vil jeg våge at påstå, at Newcastle er netop noget andet, fordi de ser så langsigtet, og de har et helt andet sportsligt setup, hvor jeg ikke tror på, at Brighton og Aston Villa kan sætte klørene i de pladser mere kontinuerligt.
Altså, de ser, at han er træner for Brighton. Eddie Howe, han er træner for Newcastle. Og Unai Emery er træner for Aston Villa. Det er jo tre virkelig dygtige og kompetente trænere. Altså, vi snakkede om det her med, at man ikke bare lige rører ud af top 6, fordi der er nogle store økonomiske strukturer, der holder dem på plads. Kan man ikke godt argumentere for, at de tre trænere, jeg lige har nævnt nu, at det er faktisk dem, der gør, at holdet leverer det, de skal, og hvis man fyrede dem alle sammen i morgen, så vil de ryge ud af top 6, som vi snakker om nu, Niels Erik?
Man kan i hvert fald sige, da Unai Emery kom til Aston Villa, der fik han i hvert fald vendt skuden ret hurtigt. Når vi nu endelig har chancen for at pege fingre af en Liverpool-mand, så Steven Gerrard, han kørte dem der helt i gulvet, og så kom Unai Emery og gjorde det meget bedre. Jeg synes da også, at Newcastles træner gør det super godt. Altså, de har spillet så stabilt stort set alle kampe de sidste halvanden sæson. Og jeg vil sige, Brighton, jeg synes, det er imponerende, at de bliver ved med at sælge det ene talent. Jeg tror, hvad var det, han røg til 120 millioner Moise Caicedo til Chelsea, og de har andre gode spillere. Det virker som om Brighton lidt er blevet den nye Southampton, hvor de bare har en talentudvikling, der er second to none. Southampton havde dog en periode med Sadio Mane, Virgil van Dijk og et par andre, ikke? Hvor det bare kørte.
Luke Shaw kommer fra Southampton.
Ja, præcis. Mm. Og jeg tror faktisk også, Gareth Bale kom fra Southampton, inden han kom til Tottenham. Så det virker som om, at man er inde i en rigtig god periode med nogle gode overgange, der leverer. Og så er det bare nogle stærke kollektiver. Så det virker som om, at de har en idé om, hvordan de spiller fodbold. Men jeg tror ikke, at de bliver, altså Brighton er sådan vildt, jeg tror ikke, at de bliver top 6-hold, men de kommer til at ligge som best of the rest lige uden for top 6.
Kiliske, tror du ikke bare, at man udvider top 6, og nu snakker vi om top 9-klubberne?
Jo, det kan man også godt gøre. Man kan også snakke om top 12-klubber. Jeg tror, at de vigtigste positioner er jo top 6-klubberne, og så er der top 7, eller 7-pladsen, som ryger til Conference League, er vi enige. Ja, jeg tror altid, at det er top 6 og top 4, som er de vigtigste positioner generelt i alle ligaer. Så man kan godt tale om top 9, men 8 og 9 er jo lidt ligegyldige i forhold til, at du får ikke noget, noget fodbold i europæisk. Det bliver altid top 6 og top 4 klubber, man kommer til at snakke om. Måske det være, at vi udvider i forhold til, der kommer flere klubber i europæisk format, men det er jo Champions League og Europa League, der er det allervigtigste for klubber europæisk set.
Hvad tror I så, kampen den bliver næste uge mod Newcastle, Tobias? Og nu tror jeg tror.
Ja, men den er jeg også. Jeg er mere optimistisk blandt den. Vi har set nogle United-spillere, som kan spille rigtig, rigtig mange kampe på en sæson, og derfor så tror jeg egentlig også, at Manchester United kommer til at være måske bare en lille bitte smule mere oplagt end Newcastle. Og derfor så vil jeg vælge at være positiv for en gang skyld og sige, at Manchester United vinder, hvad skal vi sige, 3-1.
3-1. Kaniska?
Jamen, jeg er også meget positivt indstillet. Jeg tror også, forhåbentlig efter City-kampen, hvis vi ikke bliver helt rundbarberet, så tror jeg også, vi kan få godt resultat over Newcastle. Jeg tror, den bliver 2-0 denne gang.
Det er faktisk også mit bud. Jeg tror, at vi holder 0, og jeg tror, vi vinder 2-0.
Kommer vi til at stille stærkeste hold?
Tæt på i hvert fald. Jeg tror, at vi kommer til at skulle indkøre nogle af de spillere, der har været skadet igen. Og jo, det kan man jo godt sige er stærkeste hold, men så kan man altså argumentere, okay, de har været ude i en længere periode, og er det så egentlig stærkeste hold, når de kommer tilbage fra en skade, og så videre. Men jeg tror, at mange af de kernespillere, der har været, altså jeg tror, at sådan en spiller som Mason Mount starter den kamp, for eksempel. Og så kan man jo det der, hvor vi kommer hen i, okay, hvordan skal midtbanekonstellationen være og sådan noget, men det er en oplagt kamp for ham at komme ind og få nogle minutter. Og så givetvis stærke hold, og så måske med et par ændringer i forhold til den opstilling, som vi har forudset mod City.
Hvem bliver så de bærende kraft? Hvem kan vi regne med starter? Altså, er de dykke Bruno Fernandes?
Jeg regner med selvfølgelig med Bruno. Altså, jeg tror, Bruno og de tre forreste starter. Men jeg synes også, vi lige skal have i mente, at kampen efter Newcastle er en Premier League-kamp mod Fulham, og så skal vi til FCK bagefter her i København og spille den afgørende Champions League-kamp. Og jeg tror, at han vil sørge for, at vi stiller med helt friske kræfter til den Champions League-kamp, fordi den er så vigtig. Og så bliver der roteret lidt mod Newcastle og Fulham, så de spillere i hvert fald er 100% klar, fordi vi skal jo vinde i Parken for at gå videre i Champions League.
Kniska, hvis vi taber mod Newcastle næste uge, er vi så tilbage på sporet, hvor vi siger, åh nej, krise? Eller er det bare lidt, det var en ligakopkamp?
Jamen, jeg synes ikke, man kan tale om krise lige nu. Altså, nu er vi en god steam. Selvfølgelig får vi et setback, taber vi over City, så taler folk om krise. Det gør man altid, når vi er sådan en stor klub som Manchester United. Jeg vil ikke se det, men jeg ved godt, medierne er efter os lige nu. Vi har jo tabt 4 kampe i Premier League ud over 9 kampe. Ja, altså det kommer an på, hvordan vi taber mod City, og hvordan vi spiller mod Newcastle. Jeg tror ikke, Newcastle bliver en kamp, hvor vi taber. Jeg tror, at Newcastle har for meget spil om, som du selv snakkede om lige før. Det var, at det er Champions League, det er Premier League, som vi gerne fokuserer på. Manchester United har lidt bredere trup, end Newcastle har. Og vi har nogle spillere, der skal til at performe, så jeg tror ikke, det bliver den store udskiftning. Jeg tror stadig, at vi har nogle bærende kræfter i den kamp. Men nej, jo, taber vi den kamp. Det kan godt være, men det er igen, det er en Carling Cup.
Så er vi nået til vejs ende. Det blev også en længere podcast, næsten en halvanden time, men jeg synes alle sammen, I gjorde det rigtig godt. Jeg vil gerne sige tak til mine tre gæster, Kaniska, Niels Erik og Tobias. Tak fordi I ville være med.
Tak fordi I måtte komme.
Selv tak.
Tak skal.
Og ja, jeg vil lige huske på, at vores lytter, I gerne må gå ind og give os 5 stjerner på Spotify. Det vil vi blive rigtig glade for. Men I får egentlig ikke mere fra os. Jeg vil bare slutte af med at sige tak, fordi I lyttede med, og...
Come on, United!